Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Pavlem Lázničkou. Pavle, vítej, jsem rád, že jsi přijal mé pozvání k mikrofonu.
Ahoj, děkuju a dobrý den těm, co nás poslouchají.
Pavel je spolumajitelem firmy Hannibal, kterou určitě znáte, pokud alespoň občas nakupujete vybavení nebo oblečení na sport a do přírody. Zároveň jezdí na kole, pádluje za polárním kruhem, leze na kopce v okolo 7000 metrů, cestuje po Číně, dělá spoustu úžasných věcí. Všude na těchto výletech zkouší a testuje vybavení, který potom firma Hannibal prodává svým zákazníkům. No a když se zrovna nevěnuje těmhle svým koníčkům, tak se stará o chod a především rozvoj firmy. Dodal bys k tomu představení ještě něco za sebe?
No, tohle je hezká iluze, ale je to obráceně, víc jsem v práci a méně jsem u těch koníčků.
Takže nejseš ten majitel, podnikatel, který akorát utrácí peníze, který mu vydělá firma?
Mám to asi spíš naopak, jako vlastně po 20 letech fungování téhleté firmy chodím každý den do práce a vracím se večer. Pracuju intenzivně, když jsem v práci a pak stejně intenzivně nepracuju, když jsem na těch dlouhých cestách.
To myslím, že je super přístup. Ty jsi to zmínil, Hannibal funguje 20 let už. Vy jste vlastně s bráchou začínali v roce 2000. Malý krámek, e-shop, z kterého jste objednávky rozváželi zákazníkům MHD, abyste ušetřili za poštovní. Dneska Hannibal vyrostl do relativně velké firmy, máte 4 krámy, velký fungující e-shop, několik desítek zaměstnanců. Když bych se tě zeptal na té 20-leté cestě, co ses naučil především ty?
Já jsem asi takový trošku člověk té změny, takže naučil jsem se chodit a mít otevřený oči a uši, sledovat, jako co se mění, protože se pořád něco mění a vlastně naučil jsem se asi trochu opatrnosti, jako my nejsme žádný zbrklí jako podnikatelé, zlatokopové, chceme trošku víc klidu i jako být v práci mezi lidma, s kterými nám to funguje, netlačíme na sebe navzájem. Takže naučil jsem se poslouchat naše lidi, poslouchat zákazníky, asi budovat vztahy a někde ruku v ruce s tím jde, že prodáváme ty věci na ty hory.
To je takový hezký jako vedlejší produkt, že sem tam teda prodáte nějaký vybavení, to mi přijde fajn. Já vím, že protože my se známe 20 let vlastně, skoro 20 let už, tak vím, že Hannibal je firma, která je hodně postavená na vztazích, otevřenosti, svobodě těch lidí. Jak vlastně ta svoboda a otevřenost hraje roli v úspěchu té firmy? To, že vám to funguje a to, že se ta firma někam posouvá?
To asi nedokážu posoudit, jestli to je nějaký základní stavební kámen. Spíš se na to dívám tak, že my budujeme vztahy jak s lidmi uvnitř, s našimi zaměstnanci a kolegy, tak se zákazníky, ale úplně stejně i s dodavateli. A vlastně díky tomu, že máme ty vztahy dobrý, tak si myslím, že se nám vlastně daří. Říkáme pravdu, na nikoho nic nějak nehrajem. Samozřejmě, že nám jde trochu i o ty peníze, ale ten náš úspěch je i v tom, že poradíme, pošleme zákazníka pro lepší nákup někam jinam. A ještě bych asi potřeboval zopakovat začátek té otázky.
No, spíš jsem směřoval k tomu, protože já vím, že jste se tím konceptem svoboda v práci hodně zabývali. Svýho času to, mám pocit, pro vás bylo jako velký téma. Jak to vypadá dneska? Co se vám z toho konceptu osvědčilo, co vám zafungovalo nebo co vám funguje a jak to vypadá teď?
Je to tak, že ten koncept svobody v práci se nám líbil a převzali jsme ho před lety, když jsem přišel do Čech, protože jsme s bráchou nikdy nechtěli budovat firmu. Spíš jsme to trochu vedli jako takový skautský oddíl, kde bylo všechno postavené na jako ochotě, prostě nějakým společným cíli, dneska se tomu asi říká sebemotivace, a nechtěli jsme to moc řídit. Na začátku jsme to neuměli řídit, pak jsme nechtěli, takže jsme hledali jiný modely fungování firmy, nežli takový ty korporátní přes vedení excelovských tabulek a tak. Vybrali jsme si tu svobodu. Udělali jsme samozřejmě asi jako většina z okruhu lidí, kteří se tím zabývali, spoustu chyb, kdy si většina zaměstnanců vysvětlila svobodu jako anarchii, to znamená svoboda rovná se dělám si jenom, co chci a nedělám, co nechci. Takže jsme měli takový divočejší období, kdy jsme hodně změn prováděli a učili jsme se s tím nějak žít. No a když jsme měli pocit, že už to tak nějak máme, tak jsme objevili něco dalšího a to je kniha Zodpovědná firma podle zakladatele firmy Patagonia, Outdoorový. A to je koncept, který nám byl vlastně mnohem blížší.
V čem to spočívá? Můžeš to přiblížit pro ty, co tu knížku nečetli?
Úplně v nejjednodušším jakoby výluhu té knihy je, že ta zodpovědnost je vůči pěti takovým jako aspektům. Firma by měla být zodpovědná vůči majitelům, to znamená vytvářet zisk, měla být zdravá a oni teda by taky tam neměli chřadnout. Měla by být zodpovědná vůči zaměstnancům, což znamená, měli bychom na ně brát ohled, neměli bychom z nich dřít kůži, neměli pracovat v nějakém třeba prostředí výrobním, zdraví, nebezpečným. Firma by měla být zodpovědná vůči svým zákazníkům, což je teda bez vysvětlování. Měla by být ale taky zodpovědná vůči komunitě, v které žije nebo v které se pohybuje. My jsme si vybrali zodpovědnost vůči tomu prostředí outdoorovému, horolezcům, turistům. A vyrábíme pro ně spoustu věcí, které na trhu nebyly, jako děláme pro ně filmy, různé edukativní programy, aplikace a to všechno teda šíříme zadarmo, protože je to zodpovědnost v tom. No a v neposlední řadě je tam velká zodpovědnost vůči planetě, protože asi nic jí tak neničí jako podnikání, takže s velkým ohledem na to, jaký má dopad to naše podnikání.
Ty jsi říkal, zaujala nás kniha Zodpovědná firma, chtěli jsme ji vlastně přinést jakoby do té naší firmy. Ale to jste vy, to jsi ty, to je tvůj brácha Zdeněk jako majitele firmy, ale kromě vás je tam spousta lidí, tak jak se vám jako dařilo tenhle ten nápad, tuhle myšlenku taky jakoby rozšířit mezi ty lidi, protože ne pro každýho to musí být to, ten nejlepší nápad.
No, začali jsme s tím, že a to trvá do dneška, hodně pečlivě si vybíráme, koho do té naší party pustíme, aby jsme si tam netrávili vodu a měli jsme takové pravidlo na začátku, který nevím, doufám, že platí dodnes, a to je, vybíráme jenom lidi, s kterými bychom šli na pivo i na hory. Na pivo znamená, abychom se s nimi měli o čem bavit a měli k ním nějak blízko i v normálním životě a na hory, že se na ně prostě dokážeme spolehnout jak v té práci nebo kdekoliv jinde. Takže je to ten výběr lidí. No a pak, jak jsme začali pronikat do toho podnikání, tak nám pořád někdo říkal o nějakých vizích a hodnotách, které každá firma musí mít. Tak jsme udělali pár takových workshopů s někým zkušeným, kdo ten obor ovládá a vlastně jsme vydestilovali z toho, co žijeme v té firmě, nějaké hodnoty. A já to vlastně považuji za takový jakoby jízdní řád, to znamená, máme málo pravidel, ale máme nějaké hodnoty a pečlivý výběr těch lidí, kteří s náma pracují. No a pak už to necháváme jít trošku samospádem a vlastně to vytváří ty dobrý vztahy a my těm lidem říkáme, my to v té firmě chceme takhle, chce to dělat s náma, podle třeba pravidel zodpovědnosti a většinou to vychází.
Většinou znamená ne vždycky. Co děláte, když to nevychází?
No, když to nevychází, tak se rozloučíme. Obvykle je to vlastně nejlepší řešení pro obě strany. Někdy to je tak, že se s náma loučí ten člověk, který u nás pracuje, jindy, a to teda ve velmi výjimečných případech, za těch 20 let možná pětkrát, ať nepřeháním, jsme se loučili s někým my. Je potřeba nelpět na tom, když něco nefunguje, ale je nám v tom dobře, jako nebát se to opustit. No.
Mm-hmm. Když bys měl říct nějaký jako silný okamžiky na té 20-leté cestě, kdy něco nefungovalo, nejen z ohledu toho, že někde se to nepotkalo s hodnotama a přesvědčením nebo nějakýma názorama těch zaměstnanců, ale toho, že vy jste jako majitele nebo ty jsi jako majitel něco chtěl a úplně to neklaplo.
Taková asi jako učebnicová ukázka je hledání provozního ředitele do malé rodinné firmy, kdy nám všichni, ty samozřejmě taky, říkali, tohle to většině případů nevíde, protože ta firma to jste vy a ten ředitel s tím nebude kompatibilní. A my jsme se tenkrát rozhodli, že vezmeme člověka z našich řad, který o tom měl velký zájem. Měli jsme s ním fantastický vztah dlouhodobý. A byly tam dvě takové velké úskalí. Jedna byla, že on převzal všechnu tu práci toho ředitele, ale nepřevzal tu roli, jako mentálně nebyl tím ředitelem. Druhá je, že my jsme neuměli předat tu firmu dobře. A tak jsme se rozloučili. Bylo to zpočátku nepříjemný, ale protože se s lidma loučíme a nevyhazujeme se, tak vlastně dneska jsme kamarádi, potkáváme se různě na akcích, jako nezbyla tam žádná zášť. Jenom to prostě nemohlo pokračovat.
Mně přijde z toho, tak jak o tom mluvíš, že se hodně jako učíte za pochodu, trošku pokus omyl, něco chci vyzkoušet, tak to zkusím, experimentuju, ono to nějak dopadne. Co vlastně na té cestě rozvoje té firmy, a dneska vy máte krámy nejen v Praze, ale taky v Brně, v Plzni tuším, co vám funguje asi nejlíp?
No, nevím, jestli dobře rozumím té otázce. Nejlíp nám funguje, že se k sobě chováme dobře. Samozřejmě máme nějaké pravidla, koukáme se na nějaké výsledovky a podobné věci. Určitě nám funguje asi hodně takový demokratický systém, že se o věcech bavíme. Myslím si, že budujeme dost bezpečný prostředí na to, že lidi skutečně nemají problém naši říct komukoliv z vedení, co se jim nelíbí, a někdy to je i docela ostrá jako výměna názorů. Ale tohle nám asi funguje. My samozřejmě můžeme v tu chvíli všichni zareagovat nějak, jakože jsme napadení, ale když to pak promyslíme, tak s tím obvykle něco uděláme. Asi důvěra, bezpečí jako v té firmě, tak to si myslím, že nám funguje nejlíp. A je to ten nějaký určitý druh své motivace, který podle mě spočívá v tom, že vybíráme lidi, kteří provozují ty sporty, pro který prodáváme, mají to rádi, a vlastně pro ně ta práce jako pohyb v cukrárně, že jo. Chodí nám ty nový, nádherný věci, které všichni milujeme, přijde novinka z Ameriky, děláme hlouček, ne to zkoušíme, bereme to víkendu ven. Takže vlastně pro nás je to hobby a práce jako v jednom.
Zároveň ale, když jsem zmínil to, že mám pocit, že se učíte trošku jakoby za pochodu a zkoušením a experimentováním, tak možná ne všechny slepý uličky člověk musí prošlapat sám. Berete od někud inspiraci?
Tak určitě. Jak říkám, my jsme normálně kluci z malého města, takže jako žádný zkušenosti nikdy jsme... Já třeba jsem nepracoval nikdy jako v životě pro nikoho, takže se musím všechno naučit sám. A je to hodně dávno, co mi nějaký kluk na svatbě říkal, že třeba práce s lidma je jednoduchá. V té době jsem si myslel, že je šíleně těžká, a myslím se teda pořád. Říkal, to je klasický příklad jako řemeslníka, který je instalatér, to jsou nástroje, a pak jak je ten řemeslník používá. No, takže jsme museli pobrat ty nástroje. Nejsem fanouškem nějakého obecného vzdělávání, takže jsme vždycky našli někoho, kdo vzdělával jenom nás na míru, řešili jsme s ním ty konkrétní problémy, a on nám říkal, tak s tím se pracuje takhle. Jsme řekli, aha, to je jako bezvadný, že to už víme konečně, teď to snad změníme. A to jsou nějaké knížky, jsou to nějaké konference, nějaké potkávání se s lidmi. Podle mě tam určitě zapadá taková odvaha nebát se někoho zeptat, říct, vy jste náš tak trochu vzor, vidíme, kam jste došli, my bychom chtěli trošku podobnou cestou. Nemohli byste nám něco jako prozradit jako z toho, jak to děláte?
Máme... Koho se tak ptáte?
Nejčastěji to je tak, že si vyhlídnu nějakého řečníka na nějaký konferenci, a pak se snažím někde v tom volném programu u občerstvení s ním bavit, a nebo z knížek, časopisů. Obvykle, když se mi to nepodaří na tu první dobrou kontaktovat, tak se snažím najít nějakého známého ze svého okolí, kdo ho taky zná, a zprostředkuje mi jakoby ten kontakt. To doporučení je tam potom vždycky snažší ta cesta.
Já vím, že vy jste v jednu chvíli se pokoušeli trošku jakoby vlastně uvnitř toho oboru zájemnou inspirací nějakou se ochytřit, a funguje to? Jako pustí vás třeba firma ze stejného oboru nahlídnout dovnitř a něco se přiučit?
Pokud se bavíme přímo o prodeji těch outdoorových hraček, kterými vlastně děláme, tak tam si myslím, že v našem okolí panuje poměrně jako ostrý konkurenční boj. A tady je to spíš obráceně. Spíš asi inspirujeme my to okolí a my totiž zas tak moc nebojujeme. Ale naši, teď nevím, jak to říct, možná protihráči, protože si nekonkurujeme, se s náma teda nepodělej ani o korunu.
A ne, ta přímá konkurence, to znamená firmy, nevím, dodavatelský nebo prostě jako pohybující se na stejné rovině, ale ne,
nevím o ničem. Skutečně spíš se třeba bavíme s lidmi z jiných oborů, ale který mají společný to, že ta firma funguje na nějakých principech demokratických, svoboda odpovědnost je tam nějaká taky v rovnováze, který se inspirovali podobnými zdroji, tak s těma jsme tak trochu na stejné vlně a tam teda dochází jako skutečně jako k příjemný výměně zkušeností.
U menší firmy, jako jste vy, to znamená zaměstnanců v řádu, dejme tomu desítek, pořád je asi velmi silný vliv těch zakladatelů, to znamená tebe a tvýho bráchy. Nicméně ta firma roste. Jak se vám vlastně daří udržovat to DNA té firmy i dneska, kdy máte těch zaměstnanců už relativně dost a nemáte je úplně jako po ruce, jsou v jiném městě, tak aby ta firma opravdu žila těma hodnotama, tak jak si o nich před chvílí mluvil?
Tak v hodnotách a vizi a podobných věcech se bavíme s lidmi už u náboru. Máme člověka, který se u nás o lidi stará, má na starosti různý druhy rituálů, jako je přijímání do nováčků, jako je slavíme narozeniny lidí v Hannibalu, to znamená každý rok, který člověk odpracuje v Hannibalu, je oslaven narozeninami. Jezdíme dvakrát, třikrát ročně celá firma nahory společně, asi by se tomu říkalo team building v tomhle prostředí. Děláme věci typu, chodíme často na pivo, tak jako důležitý, a vlastně i utváříme takový jako menší skupiny uvnitř, to znamená pět lidí jde na běžky, jiných sedm lidí jde na nějaký kopec, takže jakoby jsme spolu. Pak si teda myslím, že se snažíme jít příkladem a snažíme se, aby ty lídři v té naší skupině šli příkladem těm lidem, kteří jsou tam jakoby kratší dobu. Pak mě už asi nenapadá teda.
A kromě toho, mluvíš o těch lídrech a dneska i tím vlastně, jak máte ty různý krámy na různých místech, tak potřebujete mít nějaký úroveň řízení. Ten krám má nějakého svého asi vedoucího, předpokládám. A přestože jste pořád do značné míry svobodná firma tím duchem a tím demokratickým přístupem a sdílením informací, tak ale taky potřebujete, tak jak říkal, to řemeslo, ty nástroje. Tak jak zajišťujete, že ty lidi ty nástroje mají a že je umějí používat? Co z vašeho pohledu je efektivní a co třeba naopak není?
No nejefektivnější a co nám se osvědčilo je to, že těmhletěm lidem říkáme, vyberte si nějakou formu vzdělávání. Najděte si knihu, školení, najděte si kurz, řekněte, že potřebujete zjistit něco z nějaké firmy a snažíme se jim to dodat. Někdy stačí jenom koupit. V případě třeba našeho vedoucího skladu to znamenalo, že jsem našel asi čtyři firmy, které byly podobné velikosti a stylu expedice a příjmu. Zavolal jsem jim nebo jsem se s nimi nějak setkal a domluvil jsem návštěvu. A objel jsem s vedoucím skladu čtyři jiný sklady a vzájemně jsme se jako dělali o zkušenosti. Takže podle mýho je to sebemotivace těch lidí. Funguje nám mnohem lépe, nežli teď budete všichni na školení tady tohodle toho. Taky jsme to zkusili. Obvykle se pak dostavuje, že těsně po školení je velká euforie z energie toho řečníka a krátce po školení není nic.
Není nic v jakém smyslu?
Ty věci se nepoužívají, lidi nemají pozornost na těch věcech, kterých se to školení týkalo. Prostě někdo jim řekl, že mají jít na školení, tak šli, ale to nebyla jejich přání, jejich potřeba.
To znamená, nevygeneruje to žádnou změnu, žádný posun, je to jenom odškrtlá kolonka?
U nás to asi tak je, protože to nemíme nějak vymáhat, neděláme nějaká přeskoušení, neděláme nějaký penalizace za to, že se něco z toho neplní. Spíš se tomu snažíme vyhýbat a snažíme se skutečně motivovat ty lidi, ať si najdou sami, protože oni vědí moc dobře, v čem se chtějí zlepšit, v čem se potřebují zlepšit a pak to podle toho používají.
Mně tohle přijde jako velmi sympatický přístup, asi je funkční. Myslíš si, že tohle může fungovat i v okamžiku, kdy třeba ta firma dál poroste a zdvojnásobí se?
Nevím, ale myslím si, že je to hodně těžký, tyhle ty věci, aby fungovaly v takhle rostoucí firmě, protože už my s tím máme problémy. A vlastně mým přáním je, aby jsme tu firmu zase trochu zmenšili.
To zní od podnikatele trošku jako divně, ne? Co neroste, umírá, se říká.
Si myslím, že nutně nemusí znamenat v dnešní době zmenšení firmy velikostí, co třeba týká počtu zaměstnanců, zmenšení firmy třeba v obratu nebo objemu zásahu. Dneska je v té moderní době tolik technologií a věcí, které nemusí nutně řešit další ruce a nohy, že zmenšení počtu lidí naopak může mít pozitivní vliv na růst té firmy v těch ekonomických ukazatelích.
Znamená to, že se Hannibal teda do budoucna bude víc posouvat ani ne tak k nějaký velký firmě se standardizovanýma procesama, ale spíš k nějaký jako technologický platformě, kde se bude odehrávat ten obchod?
Spíš máme zkušenost, že nejlíp nám to vždycky fungovalo, když jsme byli všichni pohromadě a byli jsme schopní si nějaký neschody, které jsme změnili po mailech a v různých jiných platformách, vyříkat u oběda. Prostě jídlo lidi spojuje, u piva se vyřeší všechny nedorozumění a jako to je vlastně směr, kterým bych já chtěl do budoucna jít. Chtěl bych, aby jsme si věci chodili říkat, zvedli se ze židle, došli ve vedlejší místnosti, na rozdíl od toho, abychom tam posílali e-mail.
A ty lidi, kteří dneska v té firmě jsou, tak to mají stejně?
Asi nemůžu mluvit za všechny, ale myslím si, že většina to má stejně. Myslím si, že tím, jak nejsme tak přísně řízená firma, tak tam vznikají nerozumění a drobní problémy právě z přenosu informací přes ty vzdálenosti.
Jo. Dobře, Pavle, já ti přeju, ať se vám ať už zvětšování nebo zmenšování té firmy, samozřejmě s ohledem na parametry, na kterých to budete měřit, daří, ať do dalších 20 let vám to funguje tak, jak vy sami chcete, ať už z hlediska té zákaznické zkušenosti a oblíbenosti, tak z hlediska toho, jak chcete, aby ta firma vypadala vevnitř. Díky, že jsi přišel, že jsi podělil svoje zkušenosti dneska tady s náma a když bude příležitost se zase někdy potkat, tak já budu moc rád.
Děkuju taky za to pozvání a těm všem, co nás poslouchají, vlastně přeju, aby si vzali zpátky zdravý rozum a občas z té práce vyrazili někam do přírody, tam si to všechno srovnali a vrátili se prostě čerství, úplně jinak odpočatí. A kdyby náhodou vyrazili zítma od nás, tak by to bylo vůbec nejlepší.
Tak jo, díky a měj se hezky. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.